Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Shkup është rrëzuar një aeroplan me 6 anëtarë në bord. Mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova. Tre astronautë u kthyen në tokë pas 172 ditësh në hapësirë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një avion me 6 persona në bord është rrëzuar dje në Shkup. Autoritetet e Maqedonisë gjatë tërë natës kanë vazhduar hetimet në lokalitetin ku është rrëzuar avioni vogël sportiv. Detajet mbi identitetin e personave që ishin në bord nuk jepën përveç konfirmimit të lajmit mbi rrëzimin e avionit. Media transmetojnë njoftimet e agjensisë italiane të lajmeve ANSA se në bordin e avionit të rrëzuar afër Shkupit ishin 5 shtetas italian dhe një kosovar. Hetuesit gjyqësor thuhet se kanë gjetur mbetjet e trupave dhe i kanë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup. Avioni është rrëzuar rreth 10 kilometra në jug të Shkupit. Avioni, cili po udhëtonte nga Treviso e Italisë, u zhduk nga radarët e kontrollit të fluturimeve në Shkup në orën 17:40 të ditës së martë. Destinacioni fundit e avionit supozohet të ketë qenë Prishtina. Kandidati republikan për president Donald Trump ka thënë se kundër kandidatja e tij demokrate Hillary Clinton nuk do të ishte në gjendje të përballonte kundërshtar të fortë si presidenti rus Vladimir Putin. Hillary ka dëshirë të luajë ashpër me Rusin, por Putin e shikon atë dhe vetëm qesh, ka thënë Trump teksa ka bërë fushat në Virginia. Këto deklarata të Trump vinë vetëm një ditë pasi demokratët e akuzuan atë se ka inkurajuar Rusin që të ndërhyjë në zgjedhjet në SBA përmes ulmeve kibernetike. Duke hedhur poshtë akuzat e Clinton dhe demokratëve, Trump ka përsëritur zotimin e tij se do të punojë me Putinin për të zgjidhur problemet që po vijnë nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, ndërkaq Clinton ka thënë se ajo do të bëjë çdo gjë për të mposhtur ISIS-in. 13 antarë të Al-Kaidës në Gadishullin Arabik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore të SBA-s në Jemenin qëndror, ka njoftuar ushtria amerikane. Komanda qëndrore e SBA-ve ka thënë se militantët janë vrarë në tre sulme ajrore që kanë ndodhur gjatë periudhës në mes të 24 gushtit dhe 4 shtatorit. Ushtria amerikane nuk ka njoftuar për identitetin e të vrarëve, por ka thënë se sulmet janë duke bërë presion të vazhdueshëm mbi rrjetin terrorist dhe po i parandalon ata që të organizojnë dhe të kryejnë sulme ndaj SBA-ve dhe aleatëve. Një astronaut amerikan dhe dy kosmonaut rus tani e Soyuz kanë përfunduar misionin 172 ditor në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë dhe kanë zbritur me sukses në Kazakistan. Komandanti i stacionit Jeff Williams nga SBA dhe inxhinierët e fluturimit Alexei Ovakchinin dhe Oleg Skriptocheka ishin nisur nga kapsula Soyuz orë më parë përpara se të zbresnin në Kazakistan orën 7 sipas kohës lokale. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenal Buzuku. Përshëndetje Zenal.
Mirëmëngjesim i madh.
Liberalizimi i vizave për Kosovën kthehet në temë aktuale në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke përzgjedhur sot, Zanal?
Ligur me këtë çështje, Mimoza, e përditshme zëri ka realizuar një intervistë me ministrin e integrimeve Bekim Çollaku, sipas të cilit vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovë mund të ndodhë gjatë këtij viti, por gjithsesi duhet ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Këtë obligim të Kosovës, Çollaku e sheh të domosdoshëm, sidomos pas vendimit siç e quan të favorshëm të Komitetit të Parlamentit Evropian për të drejtat civile, drejtësi dhe çështjet brendshme që ndodhi të hënën. Ministri i Integrimit Bekim Çollaku i ka thënë të përditshme së zëri se liderët politik duhet të përfundojnë polemikat dhe nëse me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi Kosova nuk humb territor, atëherë sipas ratifikimit duhet bëhet sa më parë. Por kreu i kësaj ministrie Bekim Çollaku gjithashtu thot se nëse vendi është i sigurt se po humb territor me këtë marrëveshje, atëherë ajo nuk duhet të ratifikohet edhe nëse Kosova mbetet e izoluar edhe natej. Çollaku ka shprehur keqardhje për atmosferën politike që po mbretëron në Kosovë si pasojë e sjelljeve të papërgjegjshme të liderëve politik, të cilat kanë ndikuar edhe në mosrealizimin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, thekson postierash zëri Mimoza.
Zënel, a ka reagime për mos përmbushjen e kriterëve për liberalizimin e vizave?
E përdisme, Kosova sot sjell vlerësimet e analistëve politik në këtë temë, si pas cilve lajmi se hënës nga Komiteti Libe i Parlamentit Evropian është shuplake e re shumë e rëndë për qeverinë e Kosovës, e cila, si shton ata, ka më shumë se një vit që po luan lojt pandershme mashtruese dyftyrshe me këtë proces. Në këtë kuptim, njohësit e zhvillimeve politike theksojnë se krerët e institucioneve dhe zyrtarët e ministrive të ndryshme tash sa kohë po e mashtrojnë popullin me mënyrën e komunikimit të procesit dhe obligimeve që duhet kryhen për liberalizimin e vizave, pasi njëherë thanë se kjo varet nga Bashkimi Evropian, sepse këta i kanë kryer të gjitha detyrat, ndërsa tash po e thonë të kundërten duke shpikur demarkacionin me Malin e Zi si kriter të ri fantom dhe fajnë përsëri po e bartin tek vetja. Lërsimi përbashkët i analistëve dhe njohësve të kësaj fushë si të shkruan Kosova sot, është se Bashkimi Evropian po e ndëshkon leadershipin qeverisës kosovar e përpasoi edhe qytetarët e vendit me mos heqjen e vizave për shkak të korrupsionit galopant dhe jo për ndonjë arsye tjetër.
Zënel, të falenderoj për këto informacione.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thot se shumë infermier dhe mjek po shkojnë në kurse të gjuhës gjermane me qëllim që të gjejnë punë në shtetin e Gjermanisë. Ndërka zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se me të tilla probleme përballen edhe shtete tjera. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Qendra klinike universitare e Kosovës sipas të dhënave zyrtare frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitorë gjatë ditës, ndërsa numri i pacientëve mbetet i madh, sektori i shëndetësisë po ballafaqohet me problematikën e ikjes së mjekëve, por edhe të infermierëve nga vendi, në kërkim të punës së njëjtë në përvendet e Bashkimit Evropian ku pagesa dhe kushtet e punës janë më të mira. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se mbi 70% e rasteve nuk janë për trajtim terciar në klinikën që ai drejton, por që në mungesë të sistemit të referimit, kjo problematik nuk po mund të regulohet.
Kjo problematik për ngarkesën e shërbimit spitalor klinikë universitare të Kosovës, gjithësisht për klinikën e emergjente, vazhdon që 17 vite me radhë, duke pasur parasysh mungesa e sistemit të referimit një dokument mjekësor, një uzin, i cili do të regulon të nivelin parsor, dytësor dhe tretësor, dhe cilat raste duhet të dërgohen në pjesën terciare.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi i frekuentimit të lartë të pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës vjen edhe si pasojë vet pacientëve duke u vet referuar në qendrën terciare pa udhëzime mjekësore.
Ligji për shëndetësi përcakton qartë nivellet e referimit pacientëve prej një nivellit kujdesit shëndetësor në nivelin tjetër. Mirë po ajo që shihet si më problematike në zbatimin me kujdes të këtij sistemi të referimit është fakti që një numër i qytetarëve pa udhëzime të mjekut vetë referohen për të marrë një mjekim shëndetësor.
Sidoqoftë, kuadri specialistik mjekësor në Kosovë jo rrallë ka treguar interesim për punësim në vende të ndryshme të botës, ku pagesat janë shumë të mira. Basri Lenjani thotë se shumë mjek e infermier tashmë janë në kurse të gjuhës gjermane, pasi që shteti gjerman ka kërkesë të madhe të infermierve.
Kemi informata që një pjesë e stafit mjekësor, mjek dhe infermier janë ka mësojnë gjuhën gjermane, po kërkojnë kushtet më të mira dhe nuk është mirë na që kuadrin e profesionalizuar të edukuar dhe të trajnuar ta lejojmë të ikë jashtë vendit në vend që të shërbejmë për popullatën tonë.
Derisa në anën tjetër, Faik Hoti shton se problemi i ikjes së profesionistëve shëndetësor nuk është fenomen vetëm i Kosovës, por me këtë situatë përballen edhe vendet rajonit e Evropës.
Me këtë dukuria duke u ballafaquar edhe institucione dhe shtete tjera, mirë po ajo çfarë po bën Ministria e Shëndetësisë është që të krijojë kushte dhe mundësi që stafi shëndetësor i gjitha niveleve këti rreth shkasit profesionale dhe krijon mundësi që pas kryerjes së shkollimit përkatës profesionistët ta gjejnë veten në sistemin shëndetësor të Kosovës.
Vetëm nga qendra emergjente gjatë vitit 2014 kanë ikur më shumë se 10 infermier. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Njësit e qështjive kushtetuese në Kosovë thonë se mos amandamentimi i kushtetutës po blokon procese të rëndësishme për vendin. Krijimi i forcave të armatosur apo edhe qështje të tjera kërkojnë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Mos amandamentimi i kushtetutës e Kosovës ka bllokuar një numër të proceseve të rëndësishme përfshirë dhe krijimin e forcave të armatosura të Kosovës, thonjosit e çështjeve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese duhet të kalojnë përmes procedurave të caktuara përfshirë një votim të dyfisht, fillimisht prej 2/3 të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht 2/3 të deputetëve nga radhët e komuniteteve. Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet janë të domosdoshme.
Ndryshimet kushtetuese janë të domosdoshme, por që ka një problem këtu, sepse ndryshime në këtë pjesë, sa shumicë dyfisht kërkojnë konsensus nacional dhe kërkojnë në gjithë përfshirë të sërbë për të mos i bllokuar më tutje se që është rasti i Kosovës dhe për të mos i bllokuar ndryshimet kushtetuese që lidhen me ushtrinë e Kosovës, atëherë duhet mbase ose gjykimi tim ka të bëjë me instrumentin e referendumit.
Çorolli ka theksuar se komunitetet pakic që janë pjesë e kuvendit të Kosovës me votat e tyre janë duke bllokuar proceset.
Duhet liderët politik të ulën të bisedojnë dhe që mos lejojnë në mëte instrumentalizimin e listës serbe e cila përveç që e ka këtë drejtë kushtetuset shumicës dhe feshte ka instrument në kontrole drejtë për drejtë varsin nga Beogradës.
Profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, Visar Morina, thotë se duke marë parasysh zhvillimet e fundit në kuvend dhe blokimin e disa proceseve, ndryshimet në kushtetut janë të domosdoshme.
Kushtetuta definitivisht duhet të shojë ndryshime në këto segmente në mënyrë që të lehtësoj funksionimin kushtetues të organeve shtetërore dhe në veçantitë parlamentit. Në vret dhe në seancën e fundit parlamentit, bojkotin nga ana e komuniteteve pakic.
Profesori Morina konsideron se ndryshimet kushtetuese duhet të iniciohen dhe të bëhen në koordinim me qytetarët e Kosovës.
Mendoj që jam optimist që me një dialog të hapur me përfaqësues të komunitetit pakic në parlament dhe për të tij dhe me një komunikim të rregullt me ta, unë besoj që do të mund të gjendet një zgjidhje politike e cila do të mund të çonte ka një variant i pranuar i modifikimeve kushtetuese.
Nga ana tjetër, ish deputeti serb i Kuvendit të Kosovës, Ranxhel Nojkić, tha për Radio Evropa e Lirë se të drejtat e tyre nuk janë shpikur, por siç thot ai, është një kërkesë e planit Atisarit. Mendoj se në një shpjegim të parafërt ishte formulimi se ky nen vlen vetëm për vendime shumë të rëndësishme për komunitetet. Sipas kësaj, nëse ushtria është apo nuk është në interes edhe të komuniteteve, atëherë ky instrument duhet të respektohet edhe se nuk paraqet kurfarë blokade, por duhet të respektohet. Kjo nuk kupton që shumica në kuvend duhet që para se të ndërmarrë çfarë do vendimi të ulet dhe të bisedojë me përfaqësuesit e komuniteteve, andaj unë nuk e shoh këtë si blokat, por si mas që është në fuqi, jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera, si për shembull në Belgjikë, tha Nojkić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Në Shkup është rrezuar një aeroplan me 6 anëtarë në bord. Mjekët dhe infermierët po ikin nga Kosova. Tre astronautë u kthyen në tokë pas 172 ditësh në hapësirë. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, klikoni në evropaelir.org ose na ndiqni në rrjetet tona sociale Facebook dhe Twitter. Emisioni jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të qofshim.